Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lodwa tajba, dan huwa Radio Lauretana li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM kif ukoll permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Dalwaqt ninaqdu mal-Knisja tagħna għat-talb tas-salmi illum sibt il-lejt it-8 ta' April 2023. Il-ħin huwa 8:04 edizzjoni oħra speċjali partikolari ta' Bonġu Mill-Lajn. Wara l-Knisja mbagħad inkomplu bil-Bonġu Mill-Lajn sakemm fid-disa' mbagħad ninaqdu f'xandira diretta oħra din id-darba mas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex għas-sija tal-om. Għalhekk ibqgħu hemm eżis semmija tagħna ta' Radju Lauretana fil-waqt illi nawguralkom il-jum it-tajjeb, sibt il-lejt it-tajjeb. qegħdin nistennew biex minn ħina l-ieħor ningħaqdu mal-Knisja tagħna għat-talb tas-salmi illum Sibti lejt.
Qabel nibdew bis-salmi tal-uffiċċju tal-qari, nibdew kollox minn paġna 95. Wara li nagħmlu dak is-salm immorru għall-innu tat-tifkir tas-sbieħ il-jum. Jikun l-innu għal-żewġu l-spiċi l-fermejdu għal-għijet paġna 108 mija t-mija l-għu bil-wiqfam t-ruqt li t-għajna fl-imkina unek u t-tiem Ġesu kurċifiss dan il-jum ta' silenzju għall-Knisja. Inqawlilkom ukoll illi qegħdin isseguna permezz ta' Radju Lawretana. Auguralkom il-ġurnata t-tajba, ġurnata ta' stennija għal ferħ tal-Għid. Irnejdu l-invitatorju is-sejħa għat-tifħir l-Alla, imbagħad l-uffiċċju tal-qari. Biż-żewġ qari wieħed mit-testament il-ġdid u l-ieħor mill-kitbiet tal-Knisja imbagħad is-salmi u t-talb tat-tifħir taż-sbieħ il-jum. Mulej iftaħli xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh flimkien. Kristu l-mulej bata ndifen għalina ejjew naduraw. Ejjew ħan faħru bilena l-mulej. Ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu d-diemu bana tarat il-ħajr nannulu bajat ta' ferħ. Imkien Kristu l-mulej bata ndifen għalina ejjew naduraw. Strofan mejda l-kollejjen. Intom tirrispondu miegħi l-antifoni. Għax Alla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejh huma qian l-art, tiegħu huma ċaċet l-għoljiet, tiegħu il-baħar għax huwamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. L-imkien, Kristu l-mulej bata u ndifen għalina, ejjew naduraw. Ejjew intimuh u nixtieħtu quddiemu. Arkubtejna qoddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew naduraw. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebbsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew naduraw. Għal-erbejn sena domt nistmellu dan il-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalek ħlift fl-adab tiegħi ma jitħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew naduraw. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem, ta' dejjem, ammen. Flimkien, Kristu l-mulej, bata u ndifen għalina, ejjew naduraw. Morru għall-innu ta' t-tifħir ta' sbieħ il-jum, paġna 108. L-istrofa jien, l-istrofa intom. Nibku u nolfqu llum quddiemek, o Ġesu feddej ħanin. Aħna ħatna ħatja l-kol nistqarru, aħfer Kristu lil ħatjin.
Il-tfarrak tal-għadu s-seta, bil-mawtijek fis-salib, l-bsinjal ta' tremmin tiegħu, kull fidil fuq bin il-ġib.
Razzan sewwa l-għadu tagħna, żommu dejjem minna bed, sabiex għatt ma jseħlu jagħmel, sara l-dawk li b'demmek bdejt,
Inti rrid minħabba fina tmut u tinżel f'art l-imwied. Dejn il-mewt ħallast għalina tajtna l-ħajja tas-smewwied.
Inti qatt tiġi bħala mħallef fl-aħħar jum feluq iż-żmien. Just ikun il-ħaq li tagħmel ħlas ta' għajna jew telfien.
Fejjaq mela l-Marta ruħna, Kristu siedna biex natu, mal-missier u mal-ispirtu sebħal dejjem u nfaħru.
Morru għas-salmi tal-uffiċċju tal-qari, paġna 98. Antifona fil-bidu ngħidha jien waħdi, imbagħad fl-aħħar ngħiduha l-imkien. Noqogħdu bil-qiegħda. Nimtet u norqot minnu fih fis-slim. Page 98. Mant kim xed, 98. Weġibni metan se jahlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi.
Oħroġni fil-wisa metan kun imdejja. Ħenna għalija u isma talbi.
Intom bnedmin, kemm seddumu twebsu qalbkom. Għax tħobbu l-frua u tfittxu l-gideb.
Kunu għafu li l-mulej wara tiba kbira miej, jisman il-mulej meta nsejjaħlu.
Redu bil-biżam u la tidimbux, aħsbu f'qalbkom bil-lejl u wisktu.
Offru sagrifiċċi li għandkom tagħmlu u ittamaw fil-mulej.
Ħafna jgħidu min jurina r-risq, ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek.
Int nissilt lena f'qalbi aktar mill-kotra tal-qam u l-imbit tagħhom.
Nimtet u norqod minnu fih fis-slim, għax int waħdek mulej fis-sot qiegħdni.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Flimkien, nimtet u norqod minnu fih fis-slim. Bil-kwiet immur nistrieħ. Qarisni jo Alla, għax fik jien nistken.
Jinet lill-mulej, insidi, mandiġ ġit jieħor ħlifek.
It-twajbin u mal-gbar f'din l-art. Fihom ilax akolla tiegħi.
L-hemm tagħhom ikattru dawk li jaħtru għall-lat oħra.
Lil dawn ma nsewwabx id-demm b'sagrifiċċju. Anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja.
Mulej inti s-sem tal-wirt mir-risq tiegħi. Inti żomm f'idejk xortija.
Il-kejl tani art li taxxa, mesni sem tassew għal-qalbi.
Mbirek lill-mulej li tani l-fema, imqarb il-lejl qalbi tal-limni.
Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih flaminti, qatt ma nitħarrek.
Hekk tifraħ qalbi u titgħenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet.
Għax int ma titlaqniex fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar.
Intallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flamintek.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammin.
Flimkien fil-kwiet immur nistrieħ. Infetħu intom bibin ta' dejjem għalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej il-artu kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija.
Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda.
Min jista' jitlam fuq l-olja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu.
Min għandu ideħ indaf u qalbu safja, min ma jettix ruħu għal frua, u għanqas ma jaħlef bil-qer.
Dan ikollu barka min għand il-mulej, fil-ħlas li ħaqqu minn allam is-Salvatur tiegħu.
Tannu in-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob.
Intrefgħu bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, għalli jidħol is-Sultan tal-Glorja.
Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U il-Mulej Setanu qawwi, il-Mulej qawwi fit-taqbida.
Intrefgħu bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, għalli jidħol is-Sultan tal-Glorja.
Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U il-Mulej tal-Eżerċiti, dan hu is-Sultan tal-Glorja.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem ammin.
L-imkien infetħu intom bibien ta' dejjem għalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Iddefendi il-kawża tiegħi u ifdini fl-imkien għadin il-ħajja
skont il-weda tiegħek.
Ari mill-litra. Ħuti, ħajkolna l-biża' li waqt li l-weda li nidħlu fil-mixtrieħ ta' Alla għadha hemm ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċevejna l-Evanġelju, imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu. Għax meta semgħuha ma jemnux. Aħna li nemnu nidħlu fil-mixtrieħ kif qalu. Hekk ħlift fil-korla tiegħi ma jidħlux fil-mixtrieħ tiegħi. Ma dan kollu l-emil ta' Alla kemm mitmum fil-ħolqien tad-dinja. Kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol kollu tiegħu. Imbagħad hawnhekk jgħid ukoll ma jidħlux fil-mixtrieħ tiegħi. Min-naħa l-oħra xi wħud għandhom jidħlu f'dan il-mixtrieħ. U billi dawk li kienu l-ewwel li ħadu l-bxara t-tajba ma daħlux ktija tal-ebusija ta' rashom, Alla għażel miġdid jum ieħor illum meta wara ħafna żmien qal b'fom David il-kliem li semmejna, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux għalkom. Kieku kien Ġosue li tahom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem minn jum wara dan. Mela għad baqa' mistrieħ tas-sibt għall-poplu ta' Alla, għax min jidħol fil-mistrieħ ta' Alla jistrieħ u wkoll minn xogħlu, kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebusija tagħhom. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xafla b'żewġ tixfar. Hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullum u tarber il-ħsibijiet u l-femijiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih, imma kollox u miftuħ għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont.
Wara li difnu l-mulej, gerbu ġebla kbira fid-daħla tal-qabar. Imbagħad issiġillaw il-ġebla u flimkien ħallew xi soldati għassa mal-qabar. L-qassisin il-kbar inġabru għand Pilatu u wara li talbuh.
Ari mill-omelija antika fuq is-sibt qaddis tal-għajt il-kbir. X'inhu dak li ġara? Illum fid-dinja waqa' skwid kbir, skid kbir, imbagħad solitudni, skid kbir, għax is-sultan raqgħat. L-art twerwuret u skiktek għaliex Alla magħmul minn bniedem raqgħat u qajjem li dawk li kien ilhom ħafna reqdin. Alla bħal bniedem miet u għeżżes l-art li mwiet, għax tassew U ma rifittax l-ewwel missier tagħna li kien qisu n-nax il-mitlufa, iva, rid żgur lil dawk li kienu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Iva, Alla u ibnu mar iħol mill-irbit tad-batija lill-Adam li mjassar flimkien ma' Eva mjassja. Il-mulejda ħal ħdejhom, bl-arma rebbieħa tas-salib f'idejh. Kif raħ Adam l-ewwel missier tagħna kollha nistaġeb beda jħabba fuq sidru jgħid lil kulħadd. Il-mulej sidi ma' kulħadd. U ġeb Kristu qal lill-Adam u miegħek ukoll. Imbagħad qabdu min idu, qajmu qallu stemba int li rieqet u qum il-mewt ħajjiddi fuqek Kristu. Jienu Alla tiegħek li minħabba fik sirt ibnek, minħabba fik kull imnista minnek kollha. Issa bis-seta' tiegħi qed norda u ngħid li dawk kollha li kienu marbuta fil-jasar oħorġu. Li dawk li kienu fid-dlamijiet ħajjiddi fuqhom id-dawl. U li dawk li kienu mitfuqa fin-nas qumu. Jien qiegħed nordnalek, stemba int li rieqet, għax jien ma għamiltlekx biex tibqa' marbut fart l-mwiet. Qum, hemm jien idejja, qum xbija tiegħi, int li kont mamur fuq ix-xiġab tiegħi. Qum, noħorġu minn hawn għax inti fija u jiena fik. Aħna persuna waħda mhux mifruda. Minħabba fik jien Alla tiegħek sirt ibnek. Minħabba fik jien issit sirt jsir bħalek. Minħabba fik jien li jien ogħla mismewwiet inżilt fl-art, anzi sal-qih l-art. Minħabba fik jien sqrit isni bniedem bla saħħa li għandu friex u fost il-mejtin. Int ħriġ mill-ġnien u jien minħabba fik ittieħed minn ġo ġnien. Ingħatajt f'dejn il-lut u ssallat fil-ġnien. Ħares dejn il-biża li tefgħuli fuq wiċċi, jien għalqajtu minħabba fik biex nitfa' fuqek minn ġdid dak in-nifs li kien ingħatalek fil-bidu. Ara kemm daqqiet bil-ħarta tagħni fuq ħaddejja, jien stabart bihom biex inġedded fik dik ix-xebħa li fuqha ssawwart u li ntħassart u nagħtiha sura tiġbaħ lil tiegħi. Ara kemm swat ħadd fuq dari, jien għalqajtu minħabba fik biex inneħħilek minn fuq darek it-toqgħod ta' dnubitek. Ħares lejn idejja kif issamru mas-salib minħabba fik għax indarba mitħażin li middejt idejk lejn is-siġra. Jien irqad fuq is-salib u l-anza irdiet li ġenbi dan ukoll minħabba fik għax inti rqadt fil-ġniet u ġenbek. Infetaħ biex imunnu ħarġet Eva. Issa ġenbi fejjaq lil ġenbek, ir-raqda tiegħi qajmitek bil-irqad tiegħek fart l-imwiet. U l-lanza tiegħi żammet lura x-xabla li kien hemm xejra lik. Qum, nitilqu minn hawn, il-għadu ġalek jitoħroġ mill-Eden, imma jien se nqiegħdek mhux fil-ġnien tal-art, imma fuq tron fis-sema. Il-għadu firdek minn siġra li kienet biex ġbija tal-ħajja. Immara, jien il-ħajja, issa ninsab ħaġa waħda miegħek. Bl-modi għetlek il-karubin isom għaddejja tiegħek biex iħarsuk. Issa nagħmel lill-karubin mod li jixraq lill-Alla jagħtuk il-qima tagħhom. Jien ħejjejtlek it-tron tal-karubini, dawk li se jwasluk hemm huma lesti u qegħdin jistennewk. Bnejtlek il-post fejn se toqgħod, għandek li kelim ħejji, it-tinda tiegħek ta' dejjem mamra u mżejna, it-teżoru ta' kull ġdid huma miftuħ għalik, is-saltna tas-sema tejjitlek sa minn dejjem.
Ir-raj tagħna twarrab, il-għajn tagħna tal-ilma tal-ħajja, u fil-mewt tiegħu ix-xemx iddalmet. Dak li kien iżomm lill-ewwel bniedem imjassar taħtu u n-nifsu inqabad il-sir. Imkien illum is-Salvatur tagħna kisser bi bien il-mewt u s-sokor tagħhom. Huwa qeret l-għeluq ta' iħlart u għeleb is-seta' tax-xitan.
Illum is-Salvatur tagħna kisser bi bien il-mewt u s-sokor tagħhom.
Salmi ta' tifħir ta' sbieħ il-jum nibdew bl-antifona li qiegħda paġna 109. Jibkuh bħal min jibki li l-libnu l-waħdini għax il-mulej ġi maqtul bl-aħtija. Isma u għallam leħen it-nijiet tiegħi mill-biża' tal-għadu ħaris li ħajti.
Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena. Mit-tixwiex ta' dawk li jagħmlu l-ħażen.
Dawk li jsinnu bħal sejf il-sinhom jitfgħu kliem ibes bħal vleġeġ.
Biex mill-moħba jolqtu l-minu bl-aħtija, jolqtuh għall-arrieda bla biża' ta' xejn.
Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, jiftehmu kif jonsbu bil-moħbi u jgħidu min se jarana.
Ifittxu l-ħażen. Ifaslu pjan maħsub sewa. Min jifem moħ u għalb il-bnedmin.
Imma għallam bil-vleġeċ jol-qotum. Daqqa wahda jimtlew kollom ġriħi.
Minħabba l-sino misiru herba. Kull min jarom iħarrek rasu.
Kull-koll jimtlew bil-biza ta' għallam. U emilu ixandru. U jifmu sewa kull ma'amil.
Jifraħ il-ġust fil-mulej u fejh jistken, jiftaħru daw kolla ta' qalbhom safja.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammil.
L-imkien jibku bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini
għax il-mulej ġi maqtul bl-aħtija.
Eħlisni mulej minn bieb l-imwiet. Jienet sejjer f'nofs il-medda ta' ħajti. Nitqiegħed bibin l-imwiet għall-bqija ta' snini.
Jienet m'iniex se nara l-mulej fart il-ħajjin.
Ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jagħmru fid-dinja.
Neħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj.
Jien tkebbibt li ħajti, kif jagħmel nissieġ biex jaqta minnewl. Lejlu nar inti fnejtni.
Qatt ngħajjad sa sbieħ il-jum, bħal il-jum il-mulej kissir li għadmi. Lejlu nar int fnejtni.
Bħal ħut tafa mpespes, bħal ħamiema nokrob, għajnejja mbikkija iħarsu l-fuq.
Inċħet wara spallej ktijieti kollha.
Ma jfaħrux l-imwiet, anqas il-mewt ma s-sebħek.
Il-fedal tiegħek ma jitrawwamx aktar, dawk li jinżlu fil-qabar.
Minu ħaj irodlok ħajr bħal il-lum. Il-Missier jarraf lill-uliedu il-fedeltà tiegħek.
Salvana mulej u aħna ndoq u ċetri. Il-jim kolla taħajjitna f'dar il-mulej.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammin.
L-imkien eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Kont jien kont mejjet u wara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jien sabu l-imfitaħ tal-mewt u ta' iħlart. Faħru l-allam fit-tempium qaddes tiegħu. Faħruh fil-firxa ta' smewwiet qawwija tiegħu.
Faħruh għall-emejja l-kbar tiegħu. Faħruh għall-kobor tiegħu blatar.
Faħruh bid-daq ta' tromba. Faħruh bl-arpa u ċ-ċetra.
Faħruh bit-tambur u bis-sfin. Faħruh bid-daq tal-kordi u tas-sfafar.
Faħruh bid-daq qawwi taċ-ċimbali. Faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar il-mulej.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien jien kont mejjet u wara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u ta' iħlart.
Lezzjoni qasira. Dan jgħid il-mulej, fidwejjaq tagħhom u ma jfittxuni jgħidu. Imxu, ħanerġgħu lura ant il-mulej. Għax huwa ċarrat, imma se jdewwina. U sawwat, imma se jorbtilna ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja. Imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex quddiemu ngħixu.
Il-qumu bil-wieqfa u mmorru għall-paġna l-imis. Ngħidu flimkien, inħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt as-salib.
Għalhekk Alla qolli ħas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
Salvatur tad-dinja, salvana, għena nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib u d-dem tiegħek.
Birek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġej jżur u jifdi l-poplu tiegħu.
Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
Bħalma wiegħed fl-imgħoddi f'hom il-profeti għad-disin tiegħu.
Biex issalvana mill-edewwa tagħna u mill-dejn dawk kollha li jobodunhom.
Hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.
Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li għatina.
Li meħlusin minn id-dejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża.
Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu.
U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex neħħi tkriqat.
Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra tad-nubietom.
Irġa' mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-għoli iż-żjara tax-xema tiela.
Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexx il-passi tagħna fit-triq tas-slim.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Flimkien,
Salvatur tad-dinja
salvana,
għenna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib u d-dem tiegħek.
Il-feddej tagħna għadda minn tbatija ħarxa, ħa il-mewt u riet ikun mitfun biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Naduraw minn qalbna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuhu ngħidulu.
Għenna għalina mulej.
Kristu Salvatur tagħna, intriet li l-om imnikta tiegħek tkun ħdejk waqt il-mewt u d-difna tiegħek. Għamel li fid-dwejjaq tagħna aħna wkoll naqsmu miegħek fid-dbatijietek. Għenna għalina mulej. Kristu l-mulej, insirt bħal ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art biex tajtilna frott tal-ħajja tiegħek ta' Alla. Għamel li jimmutu għad-dnub biex ngħixu għal Alla.
Għenna għalina mulej.
Kristu, raj tagħna, inti nżilt fil-qabar u nħbejt għal kulħadd. Għallimna nħobbu il-ħajja moħbija miegħek fil-Missier.
Għenna għalina mulej.
Kristu, Adam ġdid, intħalt fis-saltna tal-imwiet biex teħles in-nies it-tajba li sa mill-bidu tad-dinja kienu jinsabu magħluqa hemm ġew fil-ħabs tal-mewt. Għamel li kull min jinsab fil-qabar tal-ħtija jisma leħnek u jquma l-ħajja.
Għenna għalina mulej.
Kristu bin Alla l-ħaj, inti tajtna li nindifnu miegħek fil-Magħmudija. Għamel li nsiru nixbuk fil-qawmien tiegħek biex ngħixu ħajja ġdida.
Għenna għalina mulej.
Skiet namlu it-talb tagħna. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dejn. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibnek il-wahdini, daħal fil-qiegħ tal-art, minn fejn ħareġ mimli bil-glorja. Għatina l-grazzja li kif fil-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-Magħmudija, hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmien tiegħu. U li ju għallam, u miegħek jgħixu jissaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Imbir kull mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Ġdejt l-istedina tal-Knisja għal-lejla, ħalli flimkien ninġabru ħalli niċċelebraw l-ikbar festa tal-Knisja. Nibdew fit-tminja unek fil-Knisja, illum ukoll ngħaddu ħjum ta' silenzju, jekk nistgħu nagħmlu xi ċaħda ta' stennija, ħalli nippreparaw ruħna sew għal qawmien ta' Kristu. Ġurnata t-tajba lill-kulħadd.
Lilek ukoll. Hemmhekk semmija tagħna konna f'xandira diretta mal-Knisja tagħna tal-Madonna ta' Loreto propju stajna insegwu il-talb tas-salmi għallum is-Sibt.
Ir-Radju tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna ta' Loreto fajn silem. Dan huwa 89.3 FM. Sekwuh.
U hekk semmija tagħna il-ħin huwa 8:08 minuti l-edizzjoni speċjali partikolari ta' Bonġu Mill-Lajn tkompli issa sal-ħin tad-disa fejn hemmhekk ningħaqdu f'xandira diretta mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex għas-sija tal-omm illi tkun immexxija mill-isqof ta' Natawdex Dun Anton Tewma. Qegħdin nisimgħu fl-isfond din is-silta fuq xtajta mis-CD Kontrasti tal-grupp New Chapter. Lodwa tajba lilek, Radio Lauretana, ir-radju tal-komunità parrokjali tal-Madonna tal-Loreto għajn silem. Il-kumplament tal-ġurnata tajba lilek li qed issegwi.
Kienet lejla xitwija u fuq xtajta infaj. Kont waħdi jimħasseb fuq ħajt il-mintajt iħsib tagħna tanqal u ħakim nitassew id-dama u biża għall-qalbi ħebbew it-toqgħod għad-dnub ngħafas fuq il-bib. Sejni jatt motor l-sforzi bestat t-ġri il-bahar im-għallet maċċita urri tawċċita l-ħaze nizzilni sal-i bub-qalbi mafusan s-sara kull-ħin il-ġrida ġonfija ur-rebħa ta' min għalix ma' nistax nimxi miegħek fil-kwi untem dalba dejjem daħazen l-inkwi fil-wikend kel-bikja u mal-baħra t-ħaba għal-darbsi sindajfa mal-ħen iġġarra Selfie and Nipsi Ura Arish Meme Mobi Likti Bittahwi Ligerfish Der Feind hat sin Saksi Der kommt in dahin Alfema dit lachni Situationi gibt's abhaldin Li frut min imħabte Il-kes taħse Basseq fu il-ramer Waraja ħalle Arfej fajt il-bukku ħalle nifrinħar Arfej nifrinħie uħos bil-ċawa Dil-duħi aċċala klime kani Minaj l-westija li ti Bach
ni jen xej Bila qas waq wieħed Idejja inti maħħej Irfajtu mexxejtni X'in neba' ħibir Waqt li lesta ħajti L-anaf mod istrir Lek manna Għal zmin mara fdeċ Biċkalli jammit li jamnija Mara fdeċ Le mara fdeċ Man batti li l-passi Li firrame kontraj Għalli l-umriċ li Meta li di jerfaj
Fl-istudio umana fil-waqt li l-ħin huwa kważi id-disa' neqsin kwart daħal magħna l-Arċipriet f'din il-għodwa ta' sibt il-għid fil-għodu Arċipriet l-għodwa t-tajba.
L-għodwa t-tajba l-għelju, l-għodwa t-tajba u koll l-semmija kollha tagħna li nisimgħuna.
Fil-fatt għadna kemm smajna u kollina għadna magħkom mill-Knisja għat-talb ta' tifħir ta' sbieħ il-jum.
Iva hekk għamilni quddiem Ġesù Kurċifiss. Li l-lum jieħu l-post ċentrali qudiem l-artal, jkollu x-xema miegħu, hemm il-wart li kien hemm fil-artal tar-repożizzjoni diġà postjat fuq l-artal ħalli iżejjen l-artal għal festa l-kbira tal-Knisja u x'veru lejt il-kbir. U l-lum il-kurċifiss jieħu wkoll il-ġenuflessjoni bħal meta nkunu għaddejjem minn quddiem Ġesù Ewkaristija. Numru sabiħ ta' persuni li ġew għat-talb dal-għodu fil-waqt li issa fil-Knisja diġà qed ikompli x-xogħol taż-żarmar tal-affarijiet li kellhom x'jaqsmu mal-ġimgħa l-kbira biex issa naqilbu għal dak li għandu x'jaqsam mal-festa kbira tal-Knisja, il-festa tal-għid li dal-waqt nidħlu fija il-lejla dik il-velja sabiħa li tibda fit-tminja ta' fil-għaxija hawnhekk mill-ġdid nerġa'. Nagħmel is-sejħa tiegħi lil dawk kollha illi ta' bil-ħaq iħossu it-tiġdid tal-fidi illi ħdimna għalih matul iż-żmien tar-randan u li issa lejla jsib il-qofol tiegħu meta aħna nġeddu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ċ-ċaħda tax-xitan. Festa sabiħa, festa kbira li għandha tkun il-qofol tal-festi kollha, ma neqfux fil-ġimgħa l-kbira jew f'ħames ix-xirka, imma nagħmlu l-qalb. Il-funzjoni tibda fit-8, aħna nipprogrammaw li sal-ħin tal-10 tkun diġà l-esta.
Fil-fatt hawnhekk nagħmlu appell ukoll fadal il-possibilità li wieħed jersaq għall-qraru x'hekk illum mis-7 sa 8 ta' filgħaxija.
Ekku.
Imbagħad il-velja l-kbira tal-għid tibda fit-8 ta' filgħaxija. Għamilt diversi appelli aħna wkoll inkomplu nappellaw biex il-lejla ninġabru flimkien kif qed inti m'hemmx tulax sa tgħid mhumiex twalejja. Jiġifieri hemm nagħmlu l-għalmu tagħna kollu biex nattemdu għall-qofol ta' tridu tal-għid u x-vera.
Ekku. Li jimbat fl-ħar mill-ħar huwa l-bidu ta' 50 jum ta' festa, ta' sekki kbira l-festa tal-għid.
Eżatt, 40 jum ir-randan u 50 jum
il-ċelebrazzjoni tal-għid.
Ekku. Mela, qed nara ftit il-bullettin li propju tqassam jew qed jitqassam dan il-weekend. U għandna hawnhekk għada kil-bambini rid ħadd il-għid għandna x'ngħidula. Għandna ċelebrazzjoni ħelwa hawnhekk fid-disa' u nofs ta' filgħodu hux hekk.
Ekku, it-tfal huma mistiedna jġibu l-figolli magħhom, ħanoħorġu l-istatwa ta' Kristu l-xogħol id-dur mat-tsuntir tal-Knisja u hemm barra qabel nidħlu għall-qudisa tal-10 isir it-berik tal-figolli. Xi ħaġa sabiħa żgħira hekk.
Ekku, program dwar il-kelma ċkejkna dwar il-program ta' dberik illi propju jibda nhar it-tlieta 11 ta' April filgħodu, fid-9 ta' filgħodu.
Ekku, il-dberik filgħodu jisir mid-9 ben wieħed ieħor sa nofsinhar, fil-għaxija jibda
fl-erba
u jkompli sa xin ikun hemm bżonn ben wieħed ieħor sa 8 mhux iktar tard minn 8. U nħeġġeġ in-nies biex ikunu preparati forsi anke jistennewna fil-bibda hemm il-lista tinkludi wkoll id-direzzjoni minn fejn nibdew, hemm dejjem pereżempju nibdew minn naħa t'isfel għal fuq. Allura jekk ser jibda minn naħa t'isfel tat-triq ma nibdex nistenna fl-erba, imma nagħti ftit ħin skont kemm nikkalkula li jkun hemm. Ben wieħed ieħor, ħalli aħna ma jkunniex għalfin noqogħdu nħabtu l-bibien, ħalli ma ntawlux fiż-żmien, aħna ħanibtlu fejn ikun hemm min jistennina u min ikun miftuħ. Ħalli mbagħad nkun nistgħu inkomplu għal familji oħra m'hemmx għalfejn nagħmlu trattamenti huwa mument li niltaqgħu flimkien. Mhux se jkun bħal tas-sena l-oħra fil-bieb, nidħlu xorta, imma xorta ħanippruvaw m'għandhomux ħafna. Jiġifieri maħniex ħanodu nistennew li nagħmlu trattament, nippreparaw kafe u sebgħa.
M'hemmx tippreparaw xejn.
Ma nippreparaw xejn ħalli nkunu nistgħu dak il-ftit ħin li jkollna a dispożizzjoni tagħna ngħadduh sew u inkomplu din il-laqgħa tagħna flimkien.
U mill-għada ta' lejt ikonna it-tibdil fil-ħin tal-qudis ta' filgħaxija illi tkun fis-sitta u nofs. Il-ħin tal-qudis lieħor jibqa' kif inhu.
Dan jgħod tal-knisja parrokjali tagħna. Jibqa' sejjer hekk sal meta nerġgħu naqilbu l-ħin għal ħabta ta' Ottubru meta jerġa' jaqleb.
Ottubru fl-aħħar ta' Ottubru.
Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija tkun il-qudisa, il-qudis ieħor jibqa' kollu l-istess dejjem fil-knisja parrokjali tagħna.
Ovvjament hawnhekk fuq il-bullettina wkoll grazzi mill-qalb il tant volontiera li jgħinu fil-knisja u fiċ-ċelebrazzjonijiet u l-ħidma ta' dawn il-jiem eżies.
Ekku għandna dak is-salib sabiħ quddiem il-knisja fuq iz-suntier, tant volontiera li jaħdmu kull weekend meħud fil-knisja biex narmaw, biex inżejnu, biex innatfu, biex nieħdu ħsieb għaliex fejn ikun hemm in-nies il-ħmiġ se jidħol. Mhux veru, speċjalment anke meta jagħmel ir-riħ jidħol il-wera, jidħol it-trap sewwa. Ejjew hekk inkunu aħna wkoll fuq żewġ linji. Number one, napprezzaw ix-xogħol ta' dak kollu li jsir minn tant persuni. Napprezzaw ix-xogħol tagħhom inkunu grati lejhom. U jekk aħna nistgħu nagħtu mqar xi ħaġa żgħira fejn fien sija xogħol, sija għajnuna, inkunu disposti li nagħtuha, nkunu dejjem il-knisija tagħna. Kollha kemm aħna nieħdu pjaċir meta mmorru fil-knisja u nsibu l-affarijiet sewwa u lesti nagħtu daqqa tiet aħna wkoll u grazzi mill-qalb li dawk kollha li mill-qalb joffru kontinwament b'mod regolari l-għajnuna tagħhom.
Ħan nispiċċa bil-messaġġ ċentrali illi jgħu fuq il-bullettin lejt il-kbir il-festa tal-fidi tagħna. Il-mixja tar-randan waslitna l-festa l-kbira tal-fidi tagħna. L-irxoxt mhux xi ħaġa tal-passat, mhux inkwadru jew xi statwa, imma ta' bil-ħaq huwa Kristu ħaj, ħaj b'ġisem glorjuż, ħaj fina l-koll li salvana. Kemm isabiħa.
Ekku, dak huwa l-messaġġ li jiena nixtieq nwassal għal dan il-lejt. Ħalli Kristu jkun xi ħaġa ħajja fina, mhux xi ħaġa, huwa xi ħadd ħaj fina, magħna jimxi magħna, bħalma mexa mad-dixxipli ta' Emmaus, bħalma qed jimxi mal-Knisja tiegħu u għadu jżomma ħalli tkun messaġġiera tal-imħabba u l-paċi tiegħu.
Arċibrit nirringrazzjak aħna niltuqgħu aktar tard għada nipprova nħodlok kumment minn fuq it-taraġġ tal-Knisja. Fid-disa u nofs tajjeb.
Ekku, naħseb tisraq trid komment mhux fis-sens li.
Għax għadha nippruvaw nagħmel xi ħaġa sabiħa. Kolli
ħafna affarijiet għaddejjin.
Fuq ir-radju nippruvaw.
Nixtieq li kun hawnhekk kifetlek il-bira għall-programmi ta' Bonġu mill-lajn.
Bonġu mill-lajn kuljum ikun hawn.
Il-bonġu jtir u jitlaq ma' lajf filgħodu għax tiskanta il-ħin.
Il-ħin jaqta' filgħodu aktar jaġġel donnu. Grazzi ħafna Arċibrit, nawgurawlek dejjem.
Grazzi lil dawk kollha li jagħtu l-kontribut tagħhom ukoll fil-radju Lawretana. Grazzi lil dawk li taw il-kontribut tagħhom fil-ġbir li qed isir fil-Knisja, inkomplu nejnu ħalli l-Knisja tagħna tkun moment aw f'dan il-moment tal-għid tkun ta' bil-ħaq Knisja ħajja li tagħti saħħa lil dawk kollha li huma membri tagħha.
Mela, il-ħin huwa 9:04 minuti dal-waqt ninaqdu mas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex għal xandira diretta tas-sija tal-om wara, ikonna wkoll f'xandira diretta għal darb'oħra lill-ġewrapa il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Fil-11 ta' dal-għodu Kappelli Maltin ma' Rodrik Buzuttil u fil-11 nofs Josephine Xwireb dum Mikel Attart kif baqa' f'qalb ta' dawk li iltaqgħu miegħu għalhekk ibqgħu Umana fuq Radio Lauretan għal aktar xandirietu programmi għalik.
Il-ħajja bil-kotra li wedu l-ġesu. bissir fissim ġesu ibnek li sar b'nida marina mit fuq s-salib u għammil mort biex jitina ħajja ġdida. Nitolbok li l-lum inti joġbok tibat fuq kull persuna li qed titlob dan il-moment ibad l-ispirtu qed jistgħek. Il-mulej li jagħti l-ħajja, il-mulej li huwa l-imħabba, il-mulej li jġib il-fejqa. Ejja Spiritu Santu f'isem Ġesu nitolbok. Ejja bil-qawwa kollha tiegħek. Ejja bl-imħabba kollha tiegħek. Imla dan il-post fejn qiegħdin. Għattina il-ħajja. Għati ħajja ġdida l-dawk li qiegħdin il-bogħod minnek. Ejja Spiritu Santu, għandna ommijak u ħudhom int għan Ġesu is-Salvatur. Ejja Spiritu Santu, u miss l-dawk kollha li għandhom bżonn il-fejqan fir-ruħ, il-fejqan fil-memorji tagħhom, il-fejqan fil-ġisem tagħhom. Ejja Spiritu Qaddis Maħbub, bil-qawwa li inti użajt biex toħloq id-dinja meta inti kont tittajjar fuq l-ilmijiet, aħna nemmnu li inti għadek l-istess u dak li għamilt għadek twet u issa. Iva oħloq kreaturi ġodda, u nidmin ġodda, u nidmin li kienu imfarkin.